Josef Švéda, dnešní host rozhovoru Britských listů, napsal rozsáhlou publikaci, knížku, která se jmenuje Země zaslíbená, země zlořečená. A je to o obrazech Ameriky v literatuře České republiky, Rakousko-Uherska, psané v češtině a samozřejmě meziválečné České republiky. Je to velmi zajímavá publikace, tak jsme si autora pozvali. Je to, ten, kdo si přečte, tak asi zjistí, že ten obraz Ameriky, který se vždycky v Čechách konstruoval, vyhovoval domácím poměrům. Takže vždycky spíš je to vlastně možná obraz toho českého prostředí, spíše než té Ameriky. A samozřejmě, jako po revoluci 1848 se objevují první zmínky, Havlíček, Náprstek, potom v druhé polovině 19. století Josefáca Sládek. Vrchol jako tematizace Ameriky v české literatuře je pravděpodobně v 90. letech 19. století. Po vzniku nezávislé České republiky po roce 1918 máme velebení, osvobození a role prezidenta Wilsona a tak dále. V 30. letech víceméně střízlivění, pak samozřejmě vzniká úplně jiná interpretace za doby nacismu a komunismu. Jsem myslel, pane Švédo, že bychom se na tu celou situaci nebo na ten obraz mohli podívat trošku podrobněji. Tak ta první, jako nejzajímavější doba, to období, lze ohraničit léty 1870 a 1914. Kdy jste v té knížce píšete, že jako tady se o Americe v české literatuře psalo nejvíc. Asi hlavně jako země svobody, ale mohl byste říct, jakými rysy je charakterizován obraz Ameriky, který Češi vytvářeli právě v těchto téměř 50 letech?
Mm-hmm. Američan a vlastně Spojené státy americké slouží v této době českým elitám a českým samozřejmě lidem, kteří jezdí do této země, jakýsi model, který vlastně chtějí následovat do značné míry. Je zajímavé, že Josef Václav Sládek, ten je asi takový jako jeden z prvních těch významných cestovatelů, který píše do českého tisku ty slavné svoje fejetony, které potom jsou neustále přetiskovány až vlastně v současné době, tak ten vlastně vidí Ameriku jako zemi volnosti, zemi, kde se člověk může toulat přírodou, ale zároveň vidí to jako zemi, která v podstatě to původní obyvatelstvo americké do jisté míry utiskuje, vyhání z těch teritorií, takže tam je u něho takový kritický aspekt. Na druhou stranu tady to původní obyvatelstvo vidí v takových těch, nebo používá na popis terminologie takového toho ušlechtilého divocha, toho indiána, který je utiskován. Co ale je potřeba říct celkově o těch cestovatelích a cestopiscích, kteří píšou o Americe, je, že vlastně Amerika se pro tyto lidi stává jakýmsi obrazem země svobody. To je asi takový nejdůležitější moment.
Vůči té absenci demokracie v zatuchlém Rakousko-Uhersku. To je v tom prvním období, ano.
To je určitě nejdůležitější. A důležitá ještě taky představa nebo obraz toho Američana, který vlastně je, a to je takový leitmotiv v mnoha těch reprezentacích i ve 20. století, že ten pravý Američan se stává jakýmsi opravdu takým tím agilním, svobodným, demokratickým občanem, který si dokáže dupnout a říct, jaká jsou jeho práva. Naopak potom tam jsou samozřejmě kontrastováni Češi, kteří jsou spíše takový schrbení, přikrčení. A
to je docela zajímavá tahle věc, protože normálně říkáme, že to je nějaké dědictví komunismu, ale jako v tom prvním období tam píšete o takové té české malosti a třeba závisti, absenci hrdosti, je to pravda?
To je strašně zajímavé, že vlastně Ladislav Holý ve své monografii o postkomunismu shledává stejné stereotypy v 90. letech 20. století, jako můžeme najít v těch 90. letech 19. století.
Když to pravý Američan se nehrbí na úřadech.
Přesně tak, pravý Američan se nehrbí, pravý Američan prostě je svobodný, ale zároveň nezávidí. Jo? Že ten úspěch, kterého dosáhne, tak je těmi ostatními Američany vážen, je veleben. ale každopádně mu tam lidé nezávidí. A to je velmi zajímavý stereotyp tady té závisti třeba, který se objevuje i potom v českém postkomunismu a vlastně vymezuje to tak, že Češi vlastně si závidí mnohem více.
Vzorem svobody v tom konceptu 19. století je farmář nezávislý, to možná má něco společného se sládkovými selskými písněmi a tak dále, který viděl také v českém selství jakýsi druh nezávislosti. Ale pak je zajímavá věc, jak se teda Češi v tomto období stavějí jednak k Černochům, teda Afroameričanům a k Indiánům. A tam jsou dosti značné projevy rasismu, což zase je docela aktuální do dneška, ne?
Určitě. Tady je zajímavé, že vlastně takový ten koloniální náhled, který ti čeští autoři vlastně přejímají na to domorodé nebo původní americké obyvatelstvo, tak ten vlastně do značné míry koresponduje s tím zobrazením, které nacházíme v dobových prostě cestopisech amerických, nebo vůbec vyobrazeních amerických, anglických nebo německých.
Takže to nebylo pouze, že by Češi byli rasisti, ale prostě takhle se na ty lidi nahlíželo v té době.
Se na ty lidi nahlíželo, obecně. Přesně tak. Co je zajímavé, že možná existuje takový v tom českém diskurzu takový zajímavý rozpor, kdy na jedné straně ti čeští autoři píšou o tom, jak je to afroamerické obyvatelstvo utlačováno, utiskováno a nesouhlasí s tím vlastně a kritizují to jako něco špatného.
U některých autorů je to vlastně metafora utlačovaného Čecha v Rakousku, že?
U těch ano, přesně tak, ale spíš u těch Indiánů. Co se ale týče prostě vyobrazení tady těch Černochů nebo Afroameričanů, tak určitě tam shledáváme znaky dobového rasismu, jako například, že ti lidé zapáchají, že jsou vilní a že prostě dělají...
Líní, fyzicky odporní, špinaví, jsou to necivilizovaní barbaři, kteří musí ustoupit a musí se civilizovat. Ale potom se tam ta idea toho ušlechtilého divocha a Indiána, který žije romanticky ve shodě s přírodou, která přesně potom tak samozřejmě rozkvetla v Čechách v meziválečném období. Že?
Určitě, to je strašně zajímavé taky. Tady ta vlastně dualita, která vlastně na jedné straně je ten, ať už Indián, případně Černoch, i když ti Černoši jsou ještě mnohem hůř reprezentováni, tak ten Indián je na jedné straně opravdu takovým tím jako ušlechtilým divochem, něco jako Vinnetou, to známe z těch vyprávění, a na druhé straně je opravdu takový ten jako barbar. A to je v podstatě jiná strana stejné mince. Je to v podstatě reprezentace, která nějakým způsobem vymezuje toho Indiána jako někoho jiného, kdo není součástí té naší civilizované společnosti.
No. Když jsem hovořil s paní Drešnarovou, která strávila, manželkou Jiřího Drešnara, která strávila v Americe přes 30 let, tak jsem se ptal, co je tak zaujalo, když tam přijeli a oni říkali, jak ta země byla strašně nekulturní a jak ty lidi jsou nezvzdělaní. A to mě připomnělo, že vypíšete, že v českých autorech se také pořád hovoří o Češích jako o vysoce kulturním národu, že v Americe je nezájem o umění ve srovnání s rozvinutou českou kulturou, jak se na to díváte, myslíte si, že je to, nebo mluvíme tady o konstrukci, že jo? Ale no, co k tomu máte?
Dá se říct, že v tom 19. století ti autoři se setkávají opravdu s rozvinutou technickou civilizací, mnohem rozvinutější, zejména na konci 19. století, na začátku 20. A shledávají, že prostě Američané mnohem předstihli tu Evropu nebo Čechy zvláště. A je to možná do jisté míry takový obranný mechanismus, kdy říkají vlastně, že my jsme sice jako chudší a nemáme takovou tu techniku a tak dále, ale zase, co máme, je ta pravá kultura, ty hodnoty té vzdělanosti. A to je strašně zajímavé, že ačkoliv se ty obrazy, ty reprezentace Ameriky v jednotlivých těch období proměňují, tak tady tohle zůstává opravdu takovou konstantou, kterou nalezneme už v tom 19. století v jeho druhé polovině, tak v té meziválečné republice a potom taky zejména v tom státním socialismu, ale v 90. letech je zajímavé, že zase tam je takový ten obraz idealizovaný té Ameriky mnohem víc v těch cestopisech, ale v tom, čemu já říkám pozdní postkomunismus, tedy zhruba v čem se pohybujeme nyní, tak tam je opravdu zase takový jako znatelný, skeptičtější náhled na tu Ameriku, na ty Američany a zobrazení jako opravdu nevzdělanců, kteří vlastně se zajímají pořád o ty dolary, než spíš.
A to je právě ta věc, kterou jsem, ten motiv tam se objevuje už od toho konce 19. století, že prostě je tam tvrdá honba za dolarem, jak víte, tak potom v té kapitole o Americe v dílech, která vycházejí po roce 1918 asi, se začíná hovořit už taky po té oslavě toho, že vlastně Amerika způsobila nezávislost Československa, takže je to drsná země, kde je nutno pracovat, že svoboda je vlastně bezvládí. Pohovořte o tom, co je vlastně zajímavé, co se potom rozvinulo do toho postoje toho komunistického režimu, ten slogan opustíš-li mě, zahyneš. Že vlastně Jindřich Šimon Bár varoval, nebo všichni ti lidé, neodjíždějte do Ameriky, zůstaňte a pracujte tady na roli českého národa, je to zrada českého společenství. To tam je docela silné, víte?
Přesně tak, to je druhá věc, kterou nesmím zapomínat, že tady ty oslavnější vlastně zobrazení Ameriky i v tom 19. století nejsou jedinými. A určitě tady ta nacionální linie, která vlastně varuje toho vystěhovalce před tím, aby neopouštěl tu rodnou zemi, tak ta už tady je přítomná právě v dílech těch nacionálně orientovaných autorů už i v tom 19. století a rozvíjí se i v té meziválečné republice. Co je zajímavé na tom psaní meziválečné republice, tam je opravdu významné to, že autoři v těch 20. letech ještě ti cestovatelé jsou poměrně vstřícní k Americe, obdivují to opravdu ten pásový jako modernizační tendence v tom kapitalismu. Nicméně velký zlom zdá se nastává právě po krizi ve 30. letech, kdy se mnohem více i v těch zobrazeních a ve fikci, v beletrii se objevuje taková ta postava, karikatura takového toho líného boháče, toho amerického kapitalisty, který
potom zase používal potom komunistický
režim. Který přesně tak.
No, zajímavé, že i Karel Čapek jste našel, že je teda proti strojovosti a uspěchanosti a zdůrazňuje tu masarykovskou drobnou práci a taky jste se tam někde zjistil, že slovanská zádumčivost je překážkou úspěchu Čechů v Americe. To je krásný výrok, ne? Jste taky slovanský zádumčivý?
To určitě jsme všichni, to je jasný. Ale důležité na tom je to, že tohle je jedním z konstitutivních zase rysů té české identity, která se v tom 19. a i v první polovině 20. století neustále nějakým způsobem vrací. Taková ta melancholičnost, zádumčivost, to máme u toho Sládka, vlastně, která, a možná taková ta citovost, ta zjitřenost, která vlastně brání těm Čechům, například tomu českému sedlákovi, vlastně, který se snaží být farmářem, jít a bojovat s těmi Indiány a raději jim nabídne chleba, a
než aby je
než aby je jako aha. Američan drsný prostě vybil. Takže tady vidíme, že na jednu stranu je ta zádumčivost a taková ta melancholičnost slovanská, do níž Češi spadají vlastně, viděna negativně, ale na druhou stranu potom v těch 30. letech tady tohle se zase vrací a říká se, že vlastně tohle těm Čechům dává zase takovou tu sounáležitost toho společenství, solidaritu v rámci toho národního kolektivu a tím pádem mnohem méně je tady představa toho, že ten kapitalismus by toho člověka měl opravdu semlít a je tady vlastně ta představa relativně dost kritizována.
A to je zase spojeno s tou ideou družstevnictví, která se teda objevuje v Československé meziválečné republice po té hospodářské krizi, že by kapitalismus mohl být s úpravami legitimní. Právě prostřednictvím toho družstevnictví nalézáme to třeba i ve filmu Hejrup, Voskopce a Vericha, což je film, který velmi je v podstatě reklamou na družstevnictví. Takže to je vlastně zase spojeno s tím komunitou. Máme pomalu, už jenom 2 minuty nám zbývají, tak zkrátce se zmiňme o komunistickém režimu, kde samozřejmě tam bylo všecko zlé, ale potom se to trošku mění v těch 60. letech, vidíte? Mm-hmm.
60. leta jsou zajímavá, že vlastně přichází jistý zlom a už to není taková ta opravdu stalinské zobrazení, ale i přesto, že vlastně ty narrativy jsou malinko neutrálnější, tak stejně tak tam zaznívá opravdu taková ta kritika té mechaničnosti a odlištěnosti té civilizace. To vidíme třeba u Ireny Dubské nebo u Holuba.
Tady tohle Anděl na kolečkách, absurdní obraz barokní sochy na kolečkách na letišti, že?
Takže tohle přesně to, že to tam vlastně zůstává v těch 70. letech, zase se to vrací do takového toho stereotypního zobrazení toho, kdy Američané jsou opravdu takový ti hloupí barbaři, kteří nám nesahají ani pokotníky, nám socialistům.
Ujalo mě, že v 70. letech píší čeští autoři v normalizaci o rozvratu americké rodiny, kdežto v Čechách žijí spokojené rodiny, jak ten konzumerismus zase vítězil. Potom máme idealismus vůči Americe v 90. letech a pak, jak jste říkal, to ustupuje. V posledních 30 vteřinách, jak byste shrnul krátce, několika větami, jak tedy si Češi konstruovali tu Ameriku za poslední 100 let?
Určitě jako zemi, která je zemí svobody na jedné straně, ale na druhé straně taky zemí nebezpečí, od které nám může něco hrozit, ale jejíž systém může být na jedné straně inspirativní, ale na druhé straně může být taky skázonosný, dá se říct. Takže to by byla asi taková ve zkratce, takové shrnutí toho.
Děkuju vám mnohokrát. Naschledanou.